Pěstování palmy olejné se v tropických zemích stalo jedním z klíčových způsobů obživy mnoha lidí. Obliba palmového tuku v potravinářství a chemickém průmyslu si ale vyžádala vysokou daň v podobě zničení obrovských území deštných pralesů. Mnoha živočichům už předtím ohrožených mizí území, kde mohou žít. Jak pomoci nejen jim, ale také lidem, pro které je práce na palmové plantáži zdrojem příjmů? A proč by se měli o to, co se děje v tisíce kilometrů vzdálených zemích, zajímat i Češi? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je primatolog, etolog a ekolog, výzkumný pracovník České zemědělské univerzity Praha a ZOO Ústí nad Labem Stanislav Lhota. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se přes vědecký zájem, hlavně o opice, dostal k tomu, že jste se stal ochráncem přírody, osvětovým pracovníkem a politickým lobbystou, jak jsem četl. Působíte teď mimo jiné na indonéském Borneu. Daří se tam zlepšovat ochranu přírody?
No, tohle je poměrně těžká otázka, protože my samozřejmě nevíme, jak by ta ochrana přírody vypadala nebo jak by ta situace vypadala, kdyby jsme tam nebyli. Já pořád vidím to kolem sebe, jak se ta situace zhoršuje, ale věřím tomu, že se zhoršuje o dost méně, než kdyby tam ta ochrana přírody neprobíhala. Vlastně za těch 14 let, co působím třeba v Indonésii, skutečně vidím spoustu změn v tom, jakým způsobem uvažují místní obyvatelé, jaké je to vnímání veřejnosti, pokud jde o environmentální problémy, jak se k tomu staví místní vláda, jak se k tomu staví samotné korporace. Tohle to se zlepšuje, ale bohužel to stále nemění nic na tom, že to odlesňování pokračuje.
Takže vy pozorujete jisté zpomalování té devastace přírody, to musí být asi docela frustrující, když tolik let se snažíte o nějakou nápravu a tím výsledkem je jenom to, že se to zpomalí?
No, bohužel frustrující to je, protože když se vezmu svoje území, kde působím po většinu času, Balikpapanský záliv, tak tam už dneska vidíme, že jsme vlastně za těch 14 let de facto přišli o polovinu toho území, čili je to velmi nepříjemné vidět, ale pořád se na to člověk musí dívat z té lepší stránky, že zkrátka ta druhá polovina tam stále ještě je a pravděpodobně by tam nebyla, kdyby ty ochranářské snahy neprobíhaly.
Jak významným činitelem v tom poškozování přírody je to, o čem jsem mluvil, tedy pěstování palmy olejné a výroba palmového oleje nebo palmového tuku?
To není sice jediná příčina zničení indonéské přírody, ale je to ta největší příčina. Odhaduje se, že zhruba 1/3 až 1/3 odlesňování v Indonésii je z důvodu produkce palmového oleje. Dneska už nejenom těch plantáží, ale taky už toho zpracovatelského průmyslu, který samozřejmě bezprostředně navazuje na šíření olejných plantáží. A nejde tím pádem už jenom o lesy, ale jde i o vody, protože ta olejná palmařská produkce je vlastně významným znečišťovatelem životního prostředí, znečišťovatelem řek a dneska už dokonce i moří.
Jak ono to vlastně probíhá? Jak si to máme představit? Říkáte, že dochází tedy k odlesňování a pak následnému znečišťování třeba i vod. Jak se to děje vlastně?
V Indonésii konkrétně platí, že zhruba 55% plantáží je zakládaných na úkor deštných pralesů, což je třeba víc než v Jižní Americe. A je to trošku paradoxní, protože v Indonésii máme spoustu oblastí, které jsou zdevastované, zdegradované, odlesněné a kde by se teoreticky ta palma pěstovat dala, bohužel se to neděje prostě proto, že půda, lesní půda je úrodnější, uživnější a ty firmy, pokud můžou, tak si samozřejmě vyberou tuhletu kvalitnější půdu na úkor deštných pralesů. A to je ta první fáze, čili to odlesnění, ale samozřejmě ono to potom pokračuje, protože ty obrovské plantáže jsou zdrojem chemického znečištění, ty plantáže se stříkají herbicidy pravidelně, hnojí se močovinou, dochází tam k zvýšené míře eroze, mění se vlastně zadržovací schopnost té krajiny, pokud jde o vodu, takže vlastně ono potom nastává taková kaskádovitá reakce, kdy po založení té plantáže dochází k sedimentaci, zániku korálových útesů, záplavám a tak dále. A ty dopady jsou poměrně dalekosáhlé. A vlastně my až dneska po těch letech existenci palmových plantážích si začínáme uvědomovat ty celkové důsledky, že vlastně nejde jenom o to lesňování.
Jak ono to je rychlé? Mám teď na mysli, jak dlouho trvá, než vyjedou nějaké kácecí stroje nebo přijdou nějací lidé s motorovými pilami do toho deštného pralesa a než vznikne ta palmová plantáž. Jak rychle to postupuje?
Může to být extrémně rychle, protože konkrétně na té lokalitě, kde já působím, to v podstatě trvalo zhruba rok, než jsme přišli o čtvrtinu všech pralesů. Já jsem vlastně...
A to znamená pro představu, jaká rozloha?
Rozloha, řekněme, našich okresů. Ty plantáže můžou mít několik, nebo musí mít minimálně několik tisíc hektarů na to, aby vůbec uživili ty mlýny a zpracovatelský průmysl. Takže ty minimální rozlohy průmyslových plantáží se počítají v řádech na tisíce hektarů. A to založení může proběhnout velmi rychle. Dneska už je ten proces pomalejší, protože se podařilo prosadit spoustu regulací. Samozřejmě, že ty regulace se stále obcházejí a stále se ty korporace nacházejí cestičky, jakým způsobem z toho ven, ale přinejmenším je to zpomalí. Takže dneska vlastně založení té plantáže je proces, který už může trvat ne několik měsíců, ale i několik let.
Podle organizace Greenpeace se více než polovina všech světových plantáží palmy olejné nachází na území dvou států, Malajzie a Indonésie. Právě ta vaše Indonésie. Je to opravdu poznat i prostým okem, že je to takhle rozšířené v Indonésii?
No, v té Indonésii to tolik poznat nejde, protože ty plantáže se zakládají nějakou vzdálenost od hlavních cest a vy dost často, když cestujete po té Indonésii po silnicích po hlavních komunikačních tepnách, tak tolik plantáží nevidíte. Museli byste se trošičku vzdálit, ale úplně markantně to v Malajzii, kde ty plantáže skutečně tu krajinu protírají skrze naskrz. A když cestujete třeba v Sabahu nebo i na Malajském poloostrově, tak je docela běžné, že jedete hodiny a hodiny a nevidíte nic jiného než obrovskou palmovou plantáž. A v té Indonésii to není lepší, akorát, že je to trošičku skrytější lidskému oku. Ale nejjednodušší věc, co můžete udělat, je otevřít si Google Earth a nazumovat si nějakou oblast Bornea, Sumatry, Malajzijského poloostrova. Uvidíte tam takovou síť velmi často kolmo na sebe jdoucích cestiček, to jsou v podstatě plantáže olejné palmy a když jdete do detailu, tak tam vidíte i ty jednotlivé stromy a ta rozloha je skutečně nepředstavitelná.
Pro místní lidi to je prostě zdroj obživy?
Zdroj obživy to je, ale samozřejmě jenom pro část obyvatelstva. Ono se vždycky zdůrazňuje, že ta olejná palma poskytuje vyšší zisky, vyšší výnosy ve srovnání s těmi tradičními plodinami, které se v Indonésii pěstovaly. Což je pravda, ale jeden z důvodů, proč přináší vyšší zisky, je to, že ona vyžaduje méně pracovní síly. To znamená, že je to vlastně jenom část obyvatel, která si najde na plantážích pracovní příležitost, ale zbylá část obyvatel, a o tom už se tolik nemluví, tak ty vlastně tu příležitost ztrácejí, protože už nemají k dispozici zemědělskou půdu. No a tím nám vlastně vznikají docela výrazné rozdíly v té společnosti, což je něco, co vlastně dřív nebylo.
Hostem dnešního interview je primatolog a ekolog Stanislav Lhota.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
My i v České republice máme politiky, kteří říkají, že nikdy neviděli žádné ničení přírody. Máme lidi, kteří topí v kamnech plastovými láhvemi, čímž mám na mysli to, že nějaká ekologická uvědomělost není ani v našich končinách něco samozřejmého. Jak obtížné je něco takového probudit v lidech na Borneu?
Není to úplně obtížné, protože já kolem sebe v Indonésii vidím obrovské změny v tom, jakým způsobem se uvažování lidí mění. Problém v té Indonésii samozřejmě je, že my začínáme tak trošičku od nuly, že ještě poměrně nedávno tam nebylo žádné environmentální ekologické uvědomění, takže ono je hodně co dohánět. A jiný problém je, že tam poměrně velkou roli hraje to, čemu někdy říkáme greenwashing, nebo v podstatě jenom klamná zelená propaganda. propaganda. To znamená, že environmentální výchova na školách velmi často vypadá tak, že ty děti se učí vyrábět z odpadků z plastových pytlíků šaty, ve kterých potom tancují na nějakých slavnostech, aniž by samozřejmě potom ty šaty kdekoliv jinde, jakkoliv jinde nosili. A vůbec se neučí o to, že vlastně ten odpad nesmíme produkovat, že bychom měli omezit balené výrobky, že bychom neměli nakupovat tolik zbytných věcí a že v podstatě pokud teda si z těch obalů potom vytvoříme, ušijeme šaty na nějakou slavnostní ceremonii, tak jenom měníme podobu toho odpadu, ale ten odpad pořád vytváříme.
Ten přístup obecně, přístup lidí přírodě kolem sebe, k ochraně přírody, je to prostě něco úplně jiného ve střední Evropě a v Indonésii? Nebo ty principy zůstávají stejné?
Podle mě principy jsou stejné, protože my možná máme trošičku špatnou nebo zkreslenou představu o tom, kdo v té Indonésii žije. Máme představu, že tam žijou nějaký domorodci, kteří ještě donedávna pobývali v pralese a žili se tam lovem a sběrem lesních plodů, ale to tak samozřejmě není. Velká část Indonézanů žije ve městech a většina Indonézanů je nějakým způsobem dotčena západní kulturu, západní civilizací. Ti lidé nejsou zas tak odlišní od nás. Tím pádem i principy ekologického uvažování v Indonésii nejsou jiného druhu, než jaké vidíme tady u nás.
Vy máte praktické zkušenosti, na rozdíl od drtivé většiny z nás. Jak pokračuje váš ochranářský projekt Pesisir Balikpapan?
My jsme si prožili v letošním roce docela velkou krizi, protože jsme se dostali jednak do finanční krize a jednak jsme přišli o politickou podporu vzhledem k tomu, že nová regionální vláda byla velmi silně orientovaná na biznis. Tohle to se naštěstí podařilo po několika měsících překonat, částečně i díky politické podpoře našich europoslanců. Podařilo se nám to téma ochrany Balikpapanského zálivu prosadit na úroveň národní vlády, udělat z toho vlastně národní environmentální téma a na té úrovni národní vlády jsme se konečně setkali s dobrou vůlí a s podporou ze strany několika ministrů a v tuhletu chvíli se zvažuje prohlášení té zbylé severní poloviny Balikpapanského zálivu jako přírodní rezervací.
A ještě jednodušeji, o co vám jde? O co se konkrétně snažíte v rámci tohoto projektu?
Na náš projekt se v podstatě zaměřuje na území, které v tuhletu chvíli má poměrně vysokou ochranářskou hodnotu, ale nemá žádný ochranářský status. Čili je to pobřeží, které je tvořené mangrovým pralesem a které stále ještě komunikuje jak s těmi mořskými ekosystémy, tak i napojené na ten primární deštný prales. Jedna z posledních vlastně zachovalých oblastí tohoto typu v tom poměrně hustě odlesněném pobřeží východního Bornea. Čili je to území, které je velmi cenné a stálo by zachovat, ale zároveň je to území, které samozřejmě je velmi atraktivní pro developery, protože lze na něm pěstovat olejnou palmu, lze na něj budovat průmysl, lze v tom směru šířit město Balikpapan, budovat tam obytné čtvrti. No a to území vlastně nemá žádnou formu legislativní ochrany. No a tím naším cílem je tu legislativní ochranu jednak získat, což je ale záležitost, která bude trvat několik let. No a během těch několik let se snažíme tady zajistit to, aby to území přežilo.
Z hlediska toho, co se snažíte chránit, několikrát jsme říkali, že jste původním povoláním primatolog, abych tak řekl, jsou tam tedy nějaké opice, pro které je právě toto životní prostředí důležité pro přežití?
My máme v zálivu 10 druhů primátů, čili poměrně hodně, včetně orangutanů třeba, ale náš vlajkový druh, kolem kterého je celý ten projekt postavený, je kahoun nosatý, což je opice, která je právě vázaná na ty pobřežní mangrovy, které vlastně nemají ten status chráněného území a v tom zálivu máme hodně silnou populaci kahou, přes 1400 opic, jedna z nejsilnějších populací toho druhu vůbec. Já úplně původně jsem se zabýval jinými zvířaty, zabýval jsem se hulmany, ti hulmani jsou vlastně vzácnější, ohroženější, zajímavější a jsou takové šedé opice, které zajímají nás primatology. No a já jsem vlastně po roce té ochranářské práce v Indonésii, po roce výzkumu těchto hulmanů zjistil, že z hulmany bohužel žádnou ochranu přírody v Indonésii neprosadím. A že
jsou moc šediví.
Jsou moc šediví, přesně tak, je to šedivá opice. My jsme potřebovali něco, co je víc sexy a z tohohle důvodu jsme vlastně celý ten náš projekt zaměřili na kahunosaté, kteří jsou taky jako velmi významný z toho ochranářského hlediska, ale navíc ještě k tomu jsou populární, lidem se líbí a lidi o ní mají zájem.
Co se týká týmu lidí, se kterým spolupracujete, četl jsem, že v něm byli jak Češi, tak Indonézané. Co to je vlastně za lidi? S kým spolupracujete?
Já vždycky zdůrazňuji, že my jsme indonéský projekt, čili ten náš tým tvoří primárně Indonézané, ale samozřejmě tím, že já jsem Čech a že do Indonésie velmi často přijedou moji kolegové nebo dobrovolníci z Česka, tak ta česká komponenta v tom projektu je poměrně významná. Navíc i ten projekt je z velké části financovaný z České republiky. Ale pořád zdůrazňuji, že vlastně jsme indonéský projekt a tou naší snahou je, aby zvláště do budoucna co nejvíc té práce vykonávali a měli na starost ti Indonézani.
A ti vaši indonéští kolegové, to jsou také zoologové nebo nějací vystudovaní lidé, kteří by studovali, já nevím, životní prostředí?
To právě vůbec ne a možná je to trošičku jeden z rozdílů ochrany přírody v Indonésii a v Evropě, protože v té Indonésii vlastně většina lidí, která se do našeho projektu zapojuje, nejsou přírodovědci profesní, nejsou to biologové, nejsou to ekologové, jsou to dost často lidi z davu a nebo lidi, kteří mají background nebo zaměření v sociálních vědách, v hospodářství, v politice. Ta ochrana přírody v Indonésii je daleko víc vlastně záležitost široké veřejnosti, spíš než záležitost nějakých odborných úzce zaměřených, úzce vymezených odborných kruhů.
Když jste říkal, že jak samotný deštný prales, tak potom ty vaše mangrovy jsou atraktivní pro developery, pro velké korporace. Co to je vlastně za korporace? To jsou spíš indonéské společnosti nebo nějaké nadnárodní?
Ano, o tom je poměrně těžko rozhodnout, protože spousta těch korporací jsou sice v Indonésii registrované společnosti, ale když potom přijedete do kanceláře a setkáte se se středním nebo vyšším managementem té společnosti, tak najednou vidíte, že jsou to všechno Indové a Číňani. To znamená, že jsou to nějaké většinou dceřiné společnosti, které si tyhle ty větší nadnárodní korporace v Indonésii zakládají a ty investice jsou velmi často právě z oblasti východní Asie.
Pozorujete, že by tedy panovaly v Indonésii obavy z toho, jak se může na tamní životní prostředí promítnout ten čínský projekt Jeden pás, jedna cesta?
To určitě ano. Já konkrétně působím na několika projektech a jeden z nich je projekt Batangtoru, který bude přímo velmi hrubě postižený tímhletím projektem, respektive tímhletím plánem, protože dojde k zaplavení území, které obývá nejjižnější populace orangutanů, dokonce nedávno popsaných jako samostatný druh orangutan tapanulíský. A to je vlastně bezprostřední dopad tohohle čínského plánu, protože součástí toho plánu je vlastně zvyšování energetických rezerv, energetických zdrojů a velmi často jsou to hydroelektrárny. Ty hydroelektrárny se velmi často budují v posledních zbytcích deštného pralesa v údolích, které ještě ten deštný prales porůstá.
A z pohledu Indonézanů, tedy tento velkolepý čínský projekt, který jaksi má sloužit Číňanům k zajištění zdrojů pro svoji ekonomiku z Indonésie?
Ono tak v podstatě je, protože když se podíváte vlastně jakoby na mapu toho projektu, tak je to taková pavučinka, která prochází několika kontinenty, Afrikou, východní Evropou, Asií, v podstatě skoro až do Austrálie, ale všechny nitky se nakonec sejdou někde v okolí východní Číny. A ten princip je samozřejmě v tom, že Čína tímhle tím způsobem získá přísun přírodních zdrojů v podstatě z celé východní polokoule, které budou nějakým způsobem podporovat rozvoj čínského průmyslu.
Hostem dnešního interview je primatolog, etolog a ekolog Stanislav Lhota. My spolu hovoříme v rámci tematického týdne Českého rozhlasu Musíme si pomáhat a mnoho lidí zcela chápe bez vysvětlování, proč by se mělo pomáhat dětem nebo seniorům, ale musel jste vy někdy vysvětlovat, proč bychom měli jako Češi pomáhat při záchraně opic na ostrově, na který se většina z nás nikdy nepodívá?
Já mám možná to štěstí, že se stýkám hlavně s lidmi, kteří tu potřebu chápou nebo ji sami mají, ale zároveň vidím to, že prostě žijeme v té naší facebookové bublině, jak se tomu někde říká, a většina společnosti je k tomuhle tomu tématu lhostejná. Já samozřejmě, kde se s tím setkávám daleko nejvíc, je kampaň o palmovém oleji, protože my se v rámci kampaně o palmovém oleji snažíme oslovit širokou veřejnost, protože v rukou široké veřejnosti je v podstatě ovlivnění toho, kolik palmového oleje se spotřebuje nebo nespotřebuje. Je to docela dobře vidět, že ta 1/3 společnosti, která nám naslouchá, tak ta velmi rychle a poměrně svědomitě začíná měnit své chování, své spotřebitelské zvyky, ale k těm zbývajícím 2/3 společnosti, které nám nenaslouchají, tak nám se prostě nedaří je oslovit. Nemáme k téhle komunitě přístup.
No a kdyby se vás tedy někdo takhle napřímo zeptal, proč by se měl tady z Berouna nebo z Vlašimi zajímat o to, jak se kácí nějaké lesy na Borneu?
Svědomí? Ono samozřejmě tohle to je zásadní věc, protože ty pralesy se kácí hlavně kvůli západní spotřebě. Hlavním důvodem ničení deštných pralesů, nejenom Bornou, ale celosvětově, je vlastně naše spotřeba. Ať už jde o palmový olej, nebo ať už jde o papír, o energii, maso, mléčné produkty. A já si myslím, že ve chvíli, když nad tím zavíráme oči a nechceme to vědět, nechceme to slyšet, že to není správná reakce.
Říkal jste, že jste prošli i finanční krizi v letošním roce. Jak obtížně se schánějí peníze na vaše aktivity v Indonésii?
To si musím říct, že je hodně veliký problém. Já jsem zmiňoval, že pro nás je obtížné ovlivnit spotřebitelské chování evropské veřejnosti, ale zajistit financování vlastně ještě o úroveň obtížnější. A myslím, že jsme zatím nenašli úplně efektivní cestu, jak vysvětlit občanům, že my, co by obyvatelé rozvinutého světa, obyvatelé bohaté země, kteří v podstatě máme všechny svoje životní potřeby zajištěné a nic nám nechybí, pokud jde o zdroje, bychom měli nějakým způsobem přispívat k ochraně globální biologické diverzity, k ochraně přírody nejenom tady u nás, což je samozřejmě základ, ale i k ochraně přírody v zemích, kde prozatím si ta společnost tak dobře jako my nežije. To je bohužel co nám připadá naprosto logické a samozřejmé, ale není úplně snadné to do veřejného povědomí dostat.
Tak možná ani lidé nevědí, jakým způsobem by mohli přispět. Mám na mysli i to, že panuje velká nedůvěra vůči tomu, kam ty moje peníze vlastně jdou. Existuje tedy nějaký spolehlivý způsob, kdyby někdo tedy cítil to svědomí a opravdu bral za své, že se ho týká i osud deštného pralesa? Co má dělat?
V současné době žijeme v době internetu, takže ono to není úplně snadné a každý, kdo ten internet ovládá, vlastně má možnost si poměrně snadno najít způsoby, jak přispět. Třeba v tom našem konkrétním případě to, co zachránilo finančně projekt Pesisir Balikpapany, je podpora Pražské zoologické zahrady, ale ta podpora je možná díky existenci konta Pomáháme přírodě. A to je konto, na které vlastně přispívá široká veřejnost. Stejně tak v České republice existuje platforma, která se jmenuje CCBC, která sdružuje celou řadu drobných ochranářských projektů v podstatě po velké části tropického světa a zase skrze tu platformu CCBC má kdokoliv možnost finančně přispět některému z projektů. A já osobně si myslím, že úplně nejlepší, co může člověk udělat, když tomu je ochoten věnovat trošičku energie, tak trošičku si prostudovat, které ty projekty existují, které ty projekty v tropech probíhají a najít si nějaký, který ho konkrétně osloví a se kterým bych chtěl třeba z dlouhodobě spolupracovat. A ta dlouhodobá spolupráce je skutečně něco, co ty projekty potřebují, protože je to jakási jistota do budoucna.
Hostem dnešního interview byl primatolog, etolog a ekolog, výzkumný pracovník České zemědělské univerzity Praha a ZOO Ústí nad Labem Stanislav Lhota. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.